keyifle yer Adalet Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2022 yılın 1 avgustu, hepdeniň duşenbe günü. Mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Onun barsında hepdeniň dowamında bolup geçen möhüm, şeýlede okuyjylarymyzyň we dinleýijilerimiziň has köp ünsüni çeken makalalary dikkatiňize ýetirýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Adatlyk radiosynyň ýurtda öýsüz haýwanlaryň gynalyp ýok edilýändigi baradaky maglumatlaryndan, hususan da Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleriniň köçelerdäki öýsüz itleri wahşylarça öldürýändigini görkezýän wideony çap etmeginden tas bir hepde soň Türkmenistanda itleri gorumak we olary rehimsiz çemeleşmegi gadagan edýän täze kanun kabul edildi. Haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňkü wadalarynda hem tapılmayandygyna ünsü çekip, kanunyň iş ýüzünde berja edilmejekdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan 24-nji iýulda gol goýulan itçilik we kinologiýa işi hakyndaky täze kanun 26-njy iýulda ýurdun köpçülükleýin habar beriş derişdelerinde çap edildi. Resmi habara görä bu kanun itçilik we kinologiýa işini östürmegin hukuk, iktisady we Romoçluk esaslarını kesitleyer hem de tohum itlerin genofondunu qorap saklamağa gönüktürlendir. Şeyle hem kanun itler köpöldülen, östürlüp yetiştirilen ve ulanılan mahalında yüzü çıkayan katnaşıkları düzünleştiriyer. Kanunun 23. maddasında eyesiz ve yabanlaşan itlerin sanını kadalaştırmağın rehimsizliği hem de artık maç ecir çektirmeleri aradan ayırayan usullar arkalı geçirilendiği aydılıyar. Kanunun 24. maddası olsa itleri bir kanun hareketlerin ya da soğuk sala seyretmenin neticesinde bilkaslayın öldürmek ya da olara şikez, hoplu ziyan ya da sağlığına beylik ağır ziyanları yetirmek itlere rehimsizlik hükmünde ikrar ediliyer değil yer. Şeyle de eyesiz ya da yavanlaşan itleri tutmakta ya da olorun sağını kadalaştırmakta kendine aşı adapları yetirgen ruhsat edilmeyen usulları ulanmak, iti imitten, sudan, uykudan dincalmak ve fiziki işçenlikten mahrum etmek hem itlere rehimsizlik hükmünde ikrar edilýär. Ýöne adatlyň habarçylary ve haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler bu çärelerin iş ýüzünde düýbünden başgaça amal edilýändigini, türkmen häkimetleriniň eýesiz itleri ve pişikleri gynap, zäherläp, taýaklap tutýandygyny, ýok edýändigini ve öldürýändigini ýyllar boýy habar berip gelýärler. Haýwanlary gorap çykyş edýän yerli aktivistleriň ve ýaşaýjylaryň 8-nji iýulda Türkmenabadyň köçelerinde düşüren wideolary häkimetleriň öýsüz itler we pişikler babatdaky rehimsiz çemeleşmesiniň soňky şaýady bolup durýar. Şol wideoda jemaat hojalygy müdirliginiň mämişe reňkdäki uly ulagynda gelen işgärleriň agyr taýaklar bilen itleriň kellesine gymyldamagyny bet edip jany çykýança urýandygyny görse bolýar. Şeýlede kanunda eýesiz we ýawanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansyzlandyrma işlerini öňüne alış tanjymlaryny, veterinariýa gözegçiligini geçirmek we öňkü ýaşaýan ýerine gaýtaryp getirmek ýa-da saklaw hanalara ýerleşdirmek maksady bilen amal edilip bilinjekdigi bellenýär. Emma adatlara gelip goşýan maglumatlarda köçelerdäki itleriň we pişikleriň esassyz we saýlanmazdan tutulýandygy, ölmän galan janawerleriň angarlarda açlykdan we suwsuzlykdan gynalyp ölýändigini görse bolýar. Şeýlede kanunda ilatly kotlaryň çäklerinde eýesiz we ýawanlaşan itleri tutmak işinin dine yerine yetirji häkimetiň yerli edarasynyň çözügde esasında döredilýän topar tarapyndan amala aşyrylyp bilinýändigi aýdylýar. Şol bir wagtda habarçylarymyz we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimetleriň bu işlere jemaat hojalygy müdirliginiň yerli häkimlikleriň işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağalary hem çekýändigini habar berdiler. Häkimetler olary pul hem de beýleki peşkeşler bilen höweslendirýärler. Kanunyň 41-nji maddasynda bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň